Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda benzinin bahasynyň ýokarlanmagynyň fonunda hususy eýçilikdäki transport serişdelerinin etin we plastik gaplara gaplanan suwun bahasy gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklanmagyna görä 2-nji fevraldan başlap paýtagtaky hususy taksiler öz narhlaryny 2 hissä ýokarlandyrdylar.
Aşgabatdaky hususy eýçilikdäki taksiler intertaralykçy bolsun. Oralı bilen 5 manat nırhıdır solarına diğer arar kuvirrak buldu. 7 manat, 8 manat, 10 manat deyip öz kesikler nırhına idiyarır.
Deyip Aşşavatta yaşayan sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugayif aydiyarı. Adatlığın yerli çeşmeler bilen telefon arkalı sökötteş olan kəvir Balkanlı yaşayıcıların aytmağına göre bu gımmatlama Balkan velayetinde hem duyulyarı.
Balkan avatda hususi taksiler arkali şehrin islenlik yerine gitecek olsaň adam başyny gündüzüne 1 manat, gecesine 2 manat tölemelidi. Bu nırh tas 100% gymmatlady. Inni her bir adam gündüzüne 2 manat, gecesine de 3 manat tölemeli bolýar. Hususi taksilerde Türkmenwaşynyň halkara aeroportunun şehrin merkezine gaýtmak üçin her adam öň 5 manat töleýän bolsa, inni bu töleu 8 manata ýetdi.
Dip adynyň eferde agdarmadlygyny soran Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Galyberde Aşgabatly ýadyjy Bugayew bu gymmatlamanyň diňe şehir içinde kireýe diýen hususy taksilaryň nirhinde däl. Eýse vilayetlerden Aşgabatda ýolagçy gatnaýan taksilerde hem göze iýlendigine ünsi çekýär.
Balkan avatdan Nevtadan Aşgabatda gaýdan hususy taksiler fevral aýynyň başyna çeldi her ýolagçydan 60 manat alýardylar. Bilmiş onuň tolhurlara da çykarlygyny ýolagçylar gurrun berýärler.
Diýip Bugayew bellede. Bu gymmatlama Hayat, Ak Ýol, Arçalyk ýaly firmalar tarapyndan öndürilýän we ýaşaýjylaryň öýlerine getirilip berilýän gazlandyrylmadyk agyz suwunda hem gözeýilýär. Bu firmalar 1-nji fevrala çenli özlerinin plastik gaplara gaplanan 20 litrlik agyz suwuny 60 manatdan satan bolsa, şondan soň 8 manata barabar etdiler. Mundanam başa Aşgabatyň gündor bazarynyňky gassaphanada ýaşaýjylar mal öldürüp, onu ölçüdüp alandı, etin her bir kilogramı üçün 20 manat tölü yerdiler. İndi bunlar hem 22-23 manada yetti. Bu gummatlamalar ve bunun ilata yitiriyen təsirler var adı hədirlikçe Türkmen hakimiyetler ve meyze serişteler tarafından ilat köpçülüğüne malumat ya da düşünürüş berilmeyer. Hususu taksi eyeler ve işevürler olsa, bu gummatlamaların sebeplerini yurtta benzinin bahasının yokorlanma ulen düşündürüyerler. Yatlap geçtik 1. fevralde Türkmenistan'da benzinin bahasının Hatı gımmatlap, odol 1 manattan satılan A95 markalı yanıcın 1 litrinin bahası 1,5 manada. Öň 94 tengeden satılan A92 markalı benzinin 1 litrinin bahası olsa 1 manat 35 tenge yokorlandırıldı. Türkmenistan'da benzinin bahasının 50% gımmatladılmağının fonunda doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçüründe saklanıp galyan mahalı, onun Garabadar'da kınırhının barha yokorlanmağı hem devam ediyar. Şun yanı 5-nji fevralda Aşgabatda dolların gara wadardaky söwdegärleri bir amerikan dollarını 12 manat 20 tengeden satın alıp 12 manat 60 tenge ve 12 manat 80 tenge aralığında satýarlar. Azatlygyň Daşol welaýatynyň çeşmeleri bolsa gara wadarda dolların türkmen manatyna görä hümmetiniň barha ýokarlanýandygyny aýdyp bir amerikan dollarynyň bahasynyň 13 manata ýetendigini bellýärler. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri özüniň Lewapdaky çeşmesine salgylanyp 4-nji fevral bu velayetdaki Garabadar sövdögärlerinin 1 amerikan dollarını 12 manat 60 tengeden satın alındığını, yönü dolların yokluğu sebeple onu satuva çıkarmandıklarını havar verdi. Sözümüzün ahirine bellesek, yokorki yağdaylar Türkmenistan'ın öz garaşsızlığına eye olan veri en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyendi aydılayan ve ozol mut berilen hizmatların yatırlan, aylıkların köplünç öz vaktinde berilmeyen, bankamatlarda naut pulun yetmeçlik ediyen, işerlerin köpçülükleyin iş boşadılyan ve yurtta un, şeker yağlı kevr adı karitlarının gıççılığının devam eden dövründe bolup geçer.